Takže děkuji za rozsvícení. Drahé sestry, bratři, přátelé. Jsem rád, že mohu být mezi vámi a že se s vámi mohu podělit o to, co jsem dostal od Pána Boha. Tak to většinou začínám, svá kázání, a sestra mi dnes ráno, když jsem přišel, připomněla, že kromě toho říkám také, že vám neřeknu nic nového, protože to, o čem budu hovořit, většinou všichni velice dobře znáte. Je to taky dnes, samozřejmě. A musím říct, že kromě toho, z tohoto úvodu ještě musím říct něco dalšího, že prostě to, o čem budeme dnes společně uvažovat, jsme už z velké části probrali ve třídě sobotní školy, alespoň tady na tomto místě. Já bych totiž chtěl možná ještě ze setrvačnosti se přece jenom trošku vrátit v tom, o čem budeme společně přemýšlet, k tématu sobotní školy minulého čtvrtletí. Mě prostě v tomto smyslu oslovil zvláštním způsobem jeden biblický text, samozřejmě je jich víc na toto téma, alespoň dva si přečteme. Z Lukášova evangelia 24. kapitoly a to verše 36. až 49. A jenom předešlu, než tento text přečtu, že je zde popsáno, co se odehrálo mezi učedníky Ježíše Krista po jeho vzkříšení a poté, co se dal poznat dvěma z nich na cestě do Emaus. Tito dva se vrátili i hned do Jeruzaléma, když poznali Ježíše, a vyprávěli 11 učedníkům a jejich druhům, co se jim přihodilo. A my tedy můžeme číst ještě jednou Lukáš 24. kapitola, verš 36 až 49. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmatení a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotknete se mne a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti. Jak to vidíte na mě? To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmo. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchu všem národům, počínajíc Jeruzalémem, vy jste toho svědky. Hle, sešlu na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Nejdříve bych chtěl připomenout, a o tom jsme také mluvili v třídě sobotní školy, v jakém stavu se v této době nacházejí Ježíšovi učedníci. Předtím téměř 3,5 roku chodili s Ježíšem, tedy těch 12, nyní už jenom 11, bez Jidáše, a postupně se k ním přidávali ostatní. Poslouchali Ježíšovo učení, kázání, vyprávění o Otci v nebesích, o Božím království. Viděli mocné činy Ježíše, zázraky jež konal, skutky lásky, kterými pomáhal potřebným lidem. A když nastal pravý čas a Ježíš Kristus byl obětován na kříži Golgoty, přestože on sám své učedníky na to několikrát upozorňoval, dokonce jim říkal, že i třetího dne stane, nebyli schopni tomu uvěřit. spíše byli zmateni, cítili obrovské zklamání původně, že se nenaplnili jejich představy o Mesiáši, byli zaskočeni, obávali se o své životy, prožívali úzkost. Co bude dál? A tak nyní, jak jsme četli, Ježíš je najednou uprostřed nich. Živý Ježíš, ne nějaký duch. Jak je možná nejdříve napadlo a proto se zděsili, jak bylo psáno. Jejich mistr a pán je živý, přestože před třemi dny zemřel na kříži. Jejich zármutek se obrátil v radost, spontánní, opravdovou, neutajitelnou. A jak jsme četli dál ve verši 45. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Já to nebudu dál napínat. Vnímáte, bratři a sestry, jak důležitá byla pro učedníky přítomnost živého Ježíše Krista? Všechno, co s ním předtím prožili, se odehrálo tak, jak bylo předpovězeno v písmu. A jak to později třeba apoštol Pavel připomíná v listu Galackým 4. kapitola 4. verš. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu. Syn Boží se narodil jako člověk a pak, jak jsme četli, sám Ježíš připomíná svým učedníkům ve verši 46. v tom textu, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. To vše se stalo. Dokonce učedníci byli toho svědky. Ale samo o sobě tyto události učedníkům nestačí. Potřebují živého Ježíše. Potřebují přítomnost vzkříšeného Ježíše, aby to všechno pochopili, aby to všechno i přijali do svého života. Podobně to vyjadřuje i apoštol Jan ve svém evangeliu, tuto zkušenost učedníků. Já ještě přečtu z Janova evangelia 20. kapitoly, verše 19 až 22. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Když bych to měl shrnout, co přinesl vzkříšený Ježíš učedníkům? Radost a pokoj, pochopení písma, tedy přesněji pochopení významu Ježíšovy smrti a vzkříšení, přinesl jim Ducha Svatého. Myslí si se snad někdo, že si toto umí obstarat bez Ježíše? Apoštol Pavel to vyjádřil v 1. Korinským 15. kapitole 17. až 19. verš. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Bratři a sestry, každý křesťan potřebuje Ježíše. Živého Ježíše. Ke svému životu víry. Nestačí jen, že se Boží syn narodil jako člověk. To si ostatně křesťanský svět připomíná vždycky o Vánocích každý rok. Nestačí, že Ježíš zemřel na kříži, to si ostatně křesťanský svět připomíná každý rok vždy o Velikonoci. Pro záchranu hříšníka je stejně tak důležité dílo, které koná Ježíš po svém vzkříšení. Apoštol Pavel to vyjádřil prostě a jednoduše. V Římanům 8. kapitole 30. a 34. verš. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Velice stručně a vystižně vyjádřeno. Ježíš sám tuto skutečnost vyjádřil slovy, jak to zachytil Jan ve svém evangeliu v 15. kapitule 5. verši. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolestí, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Ta základní myšlenka dnešního uvažování se dá vyjádřit těmito slovy. Několikrát jsem to již řekl, ještě to několikrát řeknu. Křesťan potřebuje živého Krista. Nejenom vzpomínat na to, co se stalo v minulosti, co se odehrálo, co Bůh učinil pro naše spasení. Stejně důležité je to, co se děje dnes a co se děje v nás. Dokonce to platilo i ve starozákonní době. Byl to Kristus, živý Kristus, který vedl svůj lid v oblakovém či ohnivém sloupci do zaslíbené země. Bez něj by tam nikdy nedošli. Bez něj by vlastně ani nevyšli z Egypta. Bez něj by neměli na poušti co pít ani co jíst. Bez něj by byli bez ochrany před nebezpečím pouště, například jedovatými hady. Bez ochrany před nepřátelskými národy. Bez něj by neměli šanci usídlit se v zaslíbené zemi. Co bych měl ještě říct? To je názorný obraz duchovního putování Božího lidu novozákonní doby. Je to stejné. I dnešní církev a každý její člen, křesťan, potřebuje živého Krista. Bez něj nezmůžeme nic. Bez díla, které koná po svém vzkříšení, by nebylo spasení. Já si dovolím v tuto chvíli ještě jedno přirovnání. Přirovnání možná takové moderní podobenství, které je známé nám všem určitě z dnešního života. Je známé především rodičům a jejich nebo maminka. A nedá se říct, že by to bylo nebiblické. Vycházím z toho, že jsme nedávno s manželkou hledali a přemýšleli, jaké jsou současné trendy ve výchově dětí. Jaké jsou praktiky a jaké jsou názory odborníků. A suma sumárum, zase to zkrátím, došli jsme k tomu, že v podstatě nic nového pod sluncem. To, co určitě znáte vy, ženy jako matky, určitě to, co znají naše maminky, naše babičky, naše prababičky i předchozí generace. Totiž to, že každé dítě po narození v prvních letech svého života potřebuje trvalou péči rodičů, zejména tedy maminky. Ještě jednou to řeknu, že každé dítě ne v prvních nebo nejen v prvních týdnech či měsících, v prvních letech svého života potřebuje trvalou péči a přítomnost někoho z rodičů, zvláště maminky. Nejenom pro zabezpečení hmotných potřeb, jídla, pití, oblečení a tak dále, ale potřebuje i zázemí. Pocit bezpečí. Někoho, kdo je mu stále na blízku. Zahrnuje ho laskáním, mazlením, láskou. Jedině v takovém prostředí se může dítě zdárně, tělesně i duševně rozvíjet. A není divu, proč to tak je. Vždyť život nám dal Bůh lásky. Pokud rodiče respektují tuto skutečnost, dělají obrovskou chybu, když své děti svěřují v prvních letech jejich života cizím lidem. Maminku jim totiž nikdo nenahradí. Důsledky tohoto odloučení, pokud trvá dlouhodobě, pravidelně, když třeba například matky dávají předčasné své děti do školek, mohou poznamenat, ale zpravidla poznamenají dítě na celý jeho život. Děti při odloučení od maminky prožívají něco, co sami ve svém vnitru prostě neumí vyřešit. Odborníci tento stav nazývají separační úzkost. Separace to znamená odloučení, oddělení, a úzkost, rozumíte všichni, co to znamená. Dítě prožívá úzkost. Pro něj je totiž život bez maminky prostě nepředstavitelný. Když vidí, že ho maminka opouští, hroutí se mu jeho svět. Prožívá stav úzkosti. Víte, jak se často odměňují, tedy v uvozovkách odměňují děti, kterým se jejich matky nevěnovaly řádně v prvních letech jejich života? Když to nejvíce potřebovali. Když se stanou rodiče nemohoucí pro své stáří a potřebují péči, zpravidla je děti dají do domova důchodců či podobného zařízení. Vnímáte ten problém, proč tomu tak je? Ne, že by ty děti se úmyslně mstili svým rodičům. Oni to tak možná ani nevnímají. Ale to podstatné, co zde je, je to, že se nevytvořil vztah. Náležitý vztah mezi dítětem a jeho matkou. Náležitý vztah v době, kdy to dítě to nejvíc potřebovalo. Protože ten první vztah, který utváří, je vztah s tím nejbližším, s maminkou. A na základě tohoto vztahu se odvíjí teprve potom další vztahy k rodině i s dalšími lidmi. Já to nechci samozřejmě vyhrocovat. Život je složitější, existují výjimky, nikdy to jinak nejde. Třeba dát to dítě do školky nebo rodiče potom do domova důchodců. Já nemám nic proti domovu důchodců. Ale co potom, když dlouhé dny, týdny či měsíce, možná někdy i roky, děti nepřijdou svoje rodiče ani do domova důchodců navštívit? Kde je problém? Je jisté, že pokud to tak je, trpí dítě v prvních letech svého života, trpí následně celá rodina, trpí celá společnost. Proč to říkám? Já jsem nepřišel dělat přednášku o výchově dětí samozřejmě. Já se totiž domnívám, že toto je výstižné podobenství o tom, jak to chodí i v oblasti duchovní. My všichni jsme totiž pozemské děti našeho nebeského Otce, bez rozdílu na věk, kolik nám je to jedno. Jsme hříšnici, jsme naprosto bezmocní se z této šlamastiky dostat sami ve svých schopnostech. Stejně tak, jako jsou bezmocné děti v prvních letech svého života. Potřebujeme trvalou přítomnost našeho nebeského Otce, Stvořitele. Nejenom, abychom mohli žít. Každý vztah našeho srdce se děje s dopuštěním Pána Boha. Ale i proto, abychom mohli duchovně růst, abychom žili životem naděje, víry a důvěry našemu Spasiteli, že nás z toho stavu, ve kterém se nacházíme, dostane. A on to také zaslibuje. Izajáš 49. kapitola 15. verš. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko? Neslitovat se nad synem vlastního života? Kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Bůh ví, jak na tom jsme. Že nejsme schopni bez jeho trvalé přítomnosti a péče žít, ani růst, ani duchovně zrát, ani se vymanit z otroctví hříchu. Ani vzdorovat působení satana a jeho přisluhovačů. Co by to bylo za otce, kdyby nás v tom nechal? A odložil nás do nějaké školky či domova pro nenapravitelné hříšníky. Podobně tak, jako dítě potřebuje trvalou péči své matky v prvních letech svého života, aby bylo náležitě připraveno pro hodnotný život v dospělosti, navazování vztahů, konec konců i navázání vztahů s Bohem, tak i křesťan potřebuje trvalou péči nebes, aby nepodlehl hříchu a aby byl připraven pro život na věčnost. Aby byl připraven na čas konce, jak jsme hovořili v druhém čtvrtletí sobotní školy. Náš Otec má s námi jako jednotlivci, ale i z církví svůj záměr, samozřejmě, chce nás přivést k sobě, ke spasení. Ale má svůj záměr s námi ještě na této zemi. Efeským 4. kapitola 12. a 13. verš. Aby své vyvolené dokonale připravil víru služby k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřenou mírou Kristovy plnosti. A ještě jeden text, Efeským 5. kapitola 25. až 27. verš. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bezposkvrný, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Já nevím, jak na vás působí, když čtete tyto texty, které jsem právě přečetl, nebo když je slyšíte. Já se přiznám, že mi lehce přebíhá mráz po zádech. Dosáhnout Kristovy plnosti. Být bezposkvrný. Vrásky, svatý a bezúhonný. To já nikdy nedokážu. Ježíš Kristus to ale dokáže. Je to i poznatek apoštola Pavla. Římanům 7. kapitola 24. a 25. verš. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Sám velký apoštol pohanů Pavel vyznává, jak moc potřebuje živého Krista ve svém životě. Tak podobně jako malé dítě v prvních letech svého života potřebuje svoji maminku. Přece je zde ale určitý rozdíl, teda když vezmu to srovnání mezi dětmi a námi. Dítě si nevybírá svoji matku, ani nerozhoduje, jestli se mu ta matka bude věnovat, nebo ne, nebo jestli ho dá někam jinam. My o tom ale rozhodujeme, jestli budeme v přítomnosti našeho nebeského Otce, nebo ne. Máme svobodnou vůli. Já se přiznám, že díky tomuto přemýšlení jsem také i hlouběji pochopil poselství podobenství o 10 panách, o kterém jsme také mluvili dnes v sobotní škole. Ten rozdíl mezi těmi 5 moudrými a 5 pošetilými. Ty moudré vlastně pochopili, jak moc potřebují přítomnost v tom významu tedy živého Boha. To znamená, jak moc potřebují ten olej. Také to přijali, a nakonec byli připraveni na příchod ženicha. Proto měli dostatek oleje a jejich lampy svítily. Olej zde symbolizuje, to všichni víte, Ducha Svatého a jeho dílo v nás. Jedině Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý nás mohou připravit, abychom obstáli v závěrečných událostech, v době konce. Na tomto světě, abychom obstáli, když Ježíš přijde po druhé na tuto zemi. Abychom byli připraveni na život, na věčnost. Je mi jasné, samozřejmě, nepochybuji o tom, že všichni tyto věci známe. Přece jenom někdy se může dostavit nějaká pochybnost. A když ta dnešní úvaha už se blíží ke konci, já si uvědomím, že se může někomu vybavit určitá otázka. Mně se taky hodně dlouho vybavovala v mém životě víry. Co potom tedy, když jsem ve všem závislý na Bohu, co potom tedy prakticky mám dělat já? Co mám dělat, když sám proti hříchu, z kterého nás Pán Bůh chce osvobodit, nic nezmůže? Mám založit ruce za záda, nechat vše na Bohu a jenom čekat? Zajisté nikoliv. Součástí správného pochopení vůbec toho, o čem mluvíme, je uvědomění si, kde je náš boj. Jistě ne proti hříchu, přímo tedy. Když bylo vzpomenuto, na to prostě nemáme a je to předem prohraná, jak bitva, tak i celá válka. Zachránění od hříchu jsme jen díky Boží milosti, Boží moci. Apoštol Pavel v listu Efeským píše, 2. kapitola 8. verš, to všichni známe, milostí tedy jste spaseni skrze víru. Náš boj je bojem víry. Nebo chcete-li bojem o víru. Mně se líbí jedna z definic biblické víry, jak to vyjadřují naši teologové, Daniel Duda a Jiří Moskala ve svých lekcích Evangelia pro dnešek. Tam je napsáno. Víra je vztah s Bohem, do kterého vstupují na základě poznání. Víra je vztah. A my víme velice dobře, že každý vztah je záležitostí minimálně dvou stran. Každá ta strana pro ten vztah musí něco udělat, jinak ten vztah nebude fungovat. Víra je vztah. A ten vztah, aby mohl vzniknout, aby se mohl vytvářet, aby mohl růst, potřebuje jednu základní věc. Být spolu. Jinak ten vztah nemůže existovat. Náš boj je tedy bojem o společenství s Bohem. Náš boj víry, důvěry je také bojem o společenství s Bohem. Skrze studium písma, modlitbu, službu v církvi, službu jiné. Tam se dostáváme do nejtěsnějšího společenství s Bohem. Otevíráme se mu, aby on mohl konat v nás svoje dílo. Bratři a sestry, zopakuju to ještě jedno. Křesťan potřebuje živého Krista. Tak se mi nabízí otázka hodně často. Kolik času si dnes na něj udělá? Náš Pán, náš Spasitel dobře ví, co potřebujeme. Proto v tom poselství církví posledních dní, zase všichni dobře známe, 3. kapitola knihy Zjevení, 20. verš. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. V Orientě je pozvání k večeři výrazem důvěrného přátelství. Ježíš na Kristus nám nabízí důvěrné přátelství. Vlastně svoji přítomnost každý den nabízí, nikoliv nutí. On ví, že jedině potom se může naplnit to, co napsal apoštol Pavel v listu Filipským 1. kapitole 6. verš. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Kéž se tato slova naplní na každém z nás. Amen.
Amen.